În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvântați, preacuvioase Părinte stare, să rostesc cuvântul de învățătură.
Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
Amin. Iubiți credincioși, am săvârșit împreună slujba prohodului Domnului. Cu alte cuvinte, în această seară, l-am îngropat în mormânt pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ca să ajungem la această culme a viețuirii noastre duhovnicești, a fost nevoie de o pregătire intensă și aceea dintre dumneavoastră care ați venit la biserică săptămână de săptămână, duminică de duminică, cei care ați fost atenți la specificul perioadei pe care am parcurs-o și care ați fost cu multă atenție și la cuvintele de învățătură pe care vi le-am adresat, de câte ori s-a ivit ocazia, pentru că am încercat să construim cumva înțelegerea dumneavoastră în ceea ce înseamnă sărbătoarea Paștilor. Ați observat că există niște taine dumnezeiești foarte adânci și care nu sunt accesibile tuturor. Ați observat că postul de 40 de zile a însemnat mai mult o pregătire ascetică, o nevoință a noastră, ca firea noastră, trup și suflet, să fie pregătită pentru seriile acestea care au fost și minunate, dar și încărcătură de dramatism și de teologie. Ați observat că săptămâna mare pe care o încheiem cu slujba din seara aceasta, cu Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare de mâine și cu canonul sâmbetei cele mari care va preceda slujba învierii, ați observat că această săptămână are un alt caracter. Dacă 40 de zile ne-am pregătit pe noi, în această ultimă săptămână n-a mai fost vreme de pregătire. Această săptămână a avut un caracter eschatologic, adică ni s-a vorbit tot timpul despre moarte și despre înviere. Ni s-a arătat cum Hristos Domnul a venit să se răstignească, să moară, să se îngroape, ca apoi să învieze, făcându-se pentru noi începătură a învierii tuturor. Și dacă ați fost atenți la ceea ce ați cântat împreună cu noi la prohod, ați văzut câtă taină este cuprinsă acolo. Niciun documentar, nici o carte, nici un film, oricât de genial ar fi regizorul, nu ar putea egala profunzimea aceasta a prohodului. Această minunată imnografie, această minunată poezie teologică cuprinde taine asupra cărora trebuie să medităm clipă de clipă și despre aceasta am să vă vorbesc în această seară. Am ales câteva strofe din prohod ca să vedeți ce înseamnă evenimentele pe care le-am parcurs împreună. Spune așa una dintre strofele prohodului: pe pământ ai venit, pe Adam să-l mântui, și pe acesta, negăsind, jos te-ai pogorât până la iad, stăpânul meu l-ai căutat. Aceia dintre voi, dumneavoastră, care sunteți prietenii Scripturii, am folosit mereu această expresie, prietenii Scripturii, aceia dintre dumneavoastră care vă osteniți să citiți din când în când în Scriptură și nu sunteți doar niște excursioniști la biserică, la Paști și la Crăciun, ați observat de unde vin aceste cuvinte? Este vorba de ceea ce ne redă Cartea Afacerii. Spune Cartea Afacerii că plimbându-se în răcoarea serii, Dumnezeu nu l-a mai găsit pe Adam în rai. Adam, căzut în păcat, se ascunsese. Și acolo Dumnezeu adresează o întrebare cutremurătoare: Adame, unde ești? Și Adam a răspuns: m-am ascuns, m-am temut. Pentru că el se simțea vinovat, căzuse în păcat. Deci iată, negăsindu-l Domnul Dumnezeu pe Adam în rai unde l-așezase, s-a întrupat, s-a făcut om și a coborât el însuși pe pământ să-l caute, dar surpriză! Adam nu era nici măcar pe pământ pentru că murise, trupul putrezise pe undeva, căpățâna care se rătăcise zăcea sub dealul căpățânii, sub Golgota, și mai mult, sufletul lui zăcea în adâncurile iadului înlănțuit de Lucifer. Și iată că ne arată prohodul că, negăsindu-l pe om în rai unde l-a așezat, negăsindu-l în lume unde în chip dumnezeesc, pedagogic, l-a așezat Dumnezeu ca să se îndrepte, să-i pară rău și să-și schimbe viețuirea, iată, negăsindu-l pe pământ, Domnul Dumnezeu coboară în adâncul iadului să le libereze. Aceasta este premiza de la care pornește prohodul. Și dacă ați fost atenți, sunt strofe unde ni se spune că Domnul Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, este un Adam cel nou care îl înnoiește pe cel vechi, zice prohodul, pe întâiul Adam prin păcat omorât, la viață ridicându-l cu moartea ta, Adam nou în trup, te-ai arătat acum. Cu alte cuvinte, moartea și învierea lui Hristos reprezintă antidotul pentru moartea în care căzuse Adam. N-avea putere Adam singur să învieze. N-avea putere Adam și toți urmașii săi care zăceau în iad, nu aveau împreună putere să se ridice singur din iad, să biruiască puterea răului. Și atunci Hristos Domnul se coboară ca să facă lucrul acest. Și apoi ne arată prohodul că această lucrare a Mântuitorului este săvârșită de bunăvoie, să nu cădem în capcana de a crede că l-au luat iudeii împreună cu Pilat și l-au forțat pe Hristos să moară și să fie răstignit. Nu! Hristos Domnul s-a dat pe sine de bunăvoie. Acesta este un act de binevoire, de bunăvoire, de iubire și de putere. Și ne spune prohodul, ca un om ai murit de-a ta voie, Doamne, dar ca Dumnezeu pe morți din groapa ai sculat și din întunericul păcatelor. În această strofă avem taina unirii ipostatice. Dumnezeu cel veșnic, cuvântul Fiului Dumnezeu, s-a unit cu firea omenească luată prin naștere din Fecioara Maria. Și Dumnezeu adevărat și om adevărat se dăruiește de bună voie pentru a-i smulge pe cei condamnați la iadul cel veșnic, pentru a-i elibera și pentru a-i duce în rai. Și dacă ați urmărit cu multă grijă, ați văzut ce tristețe, ce mâhnire degajă prohodul. Cât de mare trebuie să fi fost mâhnirea Tatălui, care a creat prin Fiul lumea și a dăruit atâtea bunătăți neamului omenesc. Nu! Văzându-și Fiul răstignit pe cruce și înjunghiat cu sulița și așezat în mormânt întunecos. Oare n-a suferit și Dumnezeu Tatăl în dumnezeirea Lui? Folosim noi termeni omenești ca să înțelegem cât se poate această minunată taină. Cât trebuie să fi suferit Fecioara Maria, spune prohodul într-o strofă așa, vărsând râu de lacrimi peste Tine, Doamne, cea curată ca o maică a glăsuit, oare cum Te voi îngropa, Fiul meu, ce durere cumplit? Această maică pururea fecioară, nevinovată și frumoasă, își vedea Fiul nevinovat și prea curat la rândul Lui, așezat pe cruce și apoi coborât în mormânt. Cât de mare trebuie să fi fost uimirea, cutremurarea îngerilor, îngerii care știu mai bine decât noi puterea dumnezeirii, s-au cutremurat și ei văzând pe Dumnezeu însuși pe cruce. Și ne spune prohodul, dacă ați urmărit cu grijă, cereștile cete, mort întins pentru noi, Te-au văzut, Stăpânul meu, și s-au spăimântat și cu aripile s-au acoperit. N-au suportat puterile îngerești să vadă această scenă îngrozitoare. Un singur semn de-ar fi făcut Dumnezeu, îngerii ar fi zdrobit planeta aceasta. Dar Dumnezeu avea alt plan. Lumea nu putea fi mântuită cu forța. Lumea trebuia mântuită prin iubire, prin bunătate și prin jertfă, prin această jertfă cutremurătoare a celui nevinovat, prin această moarte nedreaptă a celui care n-avea pată și care nu avea niciun păcat. Și ne arată în continuare prohodul, dacă ați fost atenți, cum s-a cutremurat iadul. Spune o strofă așa, luând în pântece a vieții piatră, ce la toate mâncător iadul a vărsat pe toți morții ce din veac i-a înghițit. Cum a imaginat melodul, imnograful, cel care a creat prohodul, cum a imaginat iadul ca un pântece uriaș, care înghițea pe toți urmașii lui Adam și cum s-a cutremurat, înghițind ce? Piatra vieții, Hristos, i-a zdrobit dinții, în ghilimele vorbind lui Lucifer. Apoi, este cutremurător modul în care participă natura și spune prohodul în multe strofe cum s-a cutremurat pământul de frică, zici. Pământul de frică s-a mișcat, cuvinte și luceafărul lumina sa și-a ascuns, apunând a ta lumină sub pământ. Ce imagini cumplite! Cu soarele ascunzându-și lumina, cu pământul cutremurându-se, văzând pe cine? Pe creatorul său așezat în temnița aceea a mormântului. De aceea, dacă am ascultat cu grijă toate aceste strofe și dacă am meditat câte puțin în inima noastră, am văzut că prohodul nu se termină cu tristețe, cu mâhnire, ci cu nădejde. Că după nădejde urmează bucuria învierii. Și spune o strofă: pogorându-te mor de pe lemn cuvinte, Iosif cel cu bun chip te pune în mormânt, ci înviază, Doamne, mântuind pe toți. Acesta este îndemnul cu care se încheie cumva meditația prohodului. Doamne, înviază, mântuind pe toți. L-am văzut pe Domnul Dumnezeu coborât de pe cruce și așezat în giulgiu. Și am să vă răpesc câteva minute, vă spuneam aseară de o carte care a apărut și la noi și pe care vă recomand cu grijă să o citiți. Este scrisă de un doctor italian, Luigi Malantruco. Această carte se numește Cum a murit de fapt Iisus. Vreau să zăbovim câteva minute asupra două pagini, asupra unei pagini mai bine, ca să nu întârziem în noapte. Ca să vă ofer și ceva dovezi științifice, pentru că sunt mulți dintre noi care și-au pervertit într-un fel sau altul credință. Așa am fost educați la școală, că ne tragem din maimuțe și că Dumnezeu nu există și că totul e doar un mit. Nu e deloc un mit și o demonstrează știința. Și s-au făcut cercetări pe giulgiul acesta în care a fost înfășurat Mântuitorul. Și s-au făcut cercetări care arată lucruri extraordinare. Undeva prin anii 1970, un mare savant care a descoperit tridimensionalitatea imaginii, pe numele său J.P. Jackson, mă iertați dacă am greșit în engleză, el a elaborat un model teoretic al formării imaginii de pe giulgiu prin anastază sau învier. Au descoperit pe giulgiul, păstrat la Torino, o imagine tridimensională care funcționează ca un negativ fotografic și au încercat să o reproducă și n-au putut. Au observat că nu există elemente chimice în imaginea aceea. Și iată vine un savant care cercetează giulgiul și oferă o soluție. Și iată ce spun: faptul că pot fi văzute oase sugerează că pânza a trecut prin corpul devenit transparent. Iar în cursul trecerii prin corp, o radiație electromagnetică necunoscută a imprimat pe pânză imaginea corpului asemenea unui scanner printr-un neobișnuit proces de autoradiografie. Radiația s-a comportat asemenea unor raze ultraviolete și X cu putere slabă de penetrare în fibrele de in și imediat absorbite în aer, dar suficient de intensă pentru a produce modificarea fotochimică a celulozei de in prin fotoliză, fără degajare de căldură, adică prin piroliză, și fără a lovi pânza din exterior, ceea ce explică absența urmelor pe spatele pânzii. Ce interesant! Pe spatele giulgiului nu sunt urme de niciun fel. Doar pe partea de deasupra sunt urme ale celui care a trecut prin giulgiu, prin acest proces electromagnetic extraordinar pe care l-au văzut savanții. Și iată ce spune în continuare: procesul de formare a imaginii a avut deci două etape. Într-o primă etapă, pe pânză, s-au întipărit petele de sânge sub care nu e nicio imagine. Am citit aseară din Sfânta Evanghelie calvarul Mântuitorului și am văzut cât sânge a curs pe trupul său. S-au imprimat pe giulgiu aceste pete de sânge și sub ele nu este imaginea aceea minunată, tridimensională, care funcționează ca un negativ fotografic. Ia uitați ce spune: într-un al doilea moment, corpul a devenit transparent, trecând într-o fază intermediară ionizată ca aparență umană, dar transparentă pentru mediu, iar gravitația a obligat pânza să colapseze și să se întindă din corp, emanând volumetric o lumină ultravioletă ușor absorbită de aer care a înregistrat topologia suprafeței corpului, imprimând-o fotochimic pe celuloză prin fotoliză. Pânza giulgiului a căzut printr-un corp care se dematerializa. Și acum aș pune întrebarea: cum să se întâmple asta? Cum să demonstrezi științific asta? Pentru că altă explicație n-au putut să dea savanții. Și spune acest savant extraordinar: singurul răspuns posibil e învierea. Corpul a suferit o modificare radicală a constituției sale moleculare. O anastază, nu o simplă reanimare sau sculare dintr-o stare cataleptică. O reconstituire a sa într-un alt mod de existență paradoxal, cel al unui corp spiritual capabil de dematerializare și de rematerializare, de dispariție și reapariție materială după voința celui care îl animă. Îl vom vedea pe Hristos, Domnul Dumnezeu, înviat. Îl vom vedea trecând prin ușile încuiate, iată acest corp spiritualizat, trece prin ușile încuiate la apostolii care se ascunseseră de frică și le arată cu multă bucurie învierea sa. O să vedem pe Toma pipăindu-l pentru că avea acea neîncredere, acea îndoială, precum au oamenii și precum poate ne-am îndoit și noi vreodată. Știți cum se spune la noi, Hristos a înviat și cineva zice adevărat a înviat dacă o fi înviat, iată că a înviat. Nu s-a reîncarnat și nu a făcut altceva, ci a înviat. Este dovada nezdruncinată a credinței noastre. Avem un mormânt gol care ne dă evidența că Hristos Domnul a înviat. Seara aceasta și ziua de mâine reprezintă odihna Domnului. După ce a creat lumea, ne spune Scriptura că Domnul s-a odihnit. A constatat că toate erau bune foarte și s-a odihnit. Acum Domnul Dumnezeu recrează lumea. Și după ce a recreat-o prin jertfa Lui, se odihnește cu minte în pământul pe care l-a creat și pe care acum îl vindecă de rănile păcatului strămoșesc. Mâine lăsăm deoparte tristețea și împlinim nădejdea prin bucuria învierii. Să ajute Domnul Dumnezeu să nu murim la noapte, ca să trăim bucuria învierii, pentru că nici o clipă nu ne aparține. Deși ne credem stăpâni prin știință, prin progres și prin plăcerile pe care ni le-am creat prin tehnică, nu suntem stăpâni pe nici o secundă. Singura garanție pe care o avem este că vom muri, dar nu ne mai temem de moarte, pentru că avem antidot. Cu toții vom învia prin învierea lui Hristos. Amin.